qalampirdan gapiramiz. Kecha 16 aprel kuni O'zbekiston hududi bo'ylab jami 34,118 nafar kishi COVID-19 ga qarshi emlandi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Shu tariqa ayni kungacha O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan fuqarolar soni 369,928 nafarga yetdi. 16 aprel kundagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarni Qashqadaryo viloyati, Samarqand viloyati, Buxoro viloyati band qildi. E'tiborli jihati shuki, koronavirusga qarshi emlangan jami aholi soni Farg'ona viloyatida 53,984 nafar, Andijon viloyatida 41,829 nafar, Namangan viloyatida 39,650, Samarqand viloyatida 31,834 nafarni tashkil etmoqda. Emlash jarayoni davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampirus saytida.